Ulica Jožefa Tota i Ferenca Šima. Ako se vratimo na trg Ečibet i krenemo u pravcu severa, ulicom Jožefa Tot, odmah iza zgrade stare županije se nalazi reformatska osnovna škola Balintkiš. Pored škole stoji rodna kuća Šamole Boroš, prvog gradonačelnika grada. Kuća stara 200 godina je nekada bila kuća glavne sudije, a poslije je grad dodelio gradonačelniku Lajoš Košut kada je bio na putu da regrutira vojnike za revoluciju. 1. oktobra 1848. je prenoćio u ovoj kući. Pretpostavlja se da je i slavni pesnik Mihaj Verešmarti i njegov kum Jožef Bajza, političar, pesnik i direktor nekadašnjeg mađarskog teatra u Pešti, gostovao je u ovoj kući. Danas su od ove legendarne kuće napravili sineš panzion sa 5 soba. Pod brojem 26 se nalazi rodna kuća Jožefa Tot, najvećeg dramskog umetnika 19. veka, koji je od 1850 do 1867. godine bio glumac Narodnog pozorišta u Budimpešti.